Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Gjenklang.
Velkommen til en ny episode av Kriminalkrøniken. I dag, Marianne, så har jeg forstått det slik at vi skal innom et tema som til tross for at dette 25 år siden, fortsatt ganske aktuelt.
Ja, dessverre får vi nesten si, for i det siste har det blitt mye snakk om økningen i ungdomsvold. Hvis vi ser på Norge alene på det feltet i hvert fall, så ble det i fjor begått hele 21.800 straffbare forhold av unge. Det jo en økning på 28% i forhold til året før.
Det mye.
Ja, det mye, det det. Men så jo ikke ungdomsvold eller blindvold et nytt fenomen. Det noe både vi og andre nordiske land har slitt med i varierende grad i lengre tid.
Og saken vi skal til i dag, den fra Finland?
Den fra Finland, og vi skal få høre om en hel kjede av hendelser som fant sted der på Valborg-aften, altså natt til 1. mai i 1999.
Ja, for Valborg-aften, det jo ikke så veldig mange nordmenn kanskje som har et forhold til akkurat det navnet i dag. Vi kaller det jo mer natt til 1. mai.
Det jo ikke til å stikke under en stol at det i perioder har vært ekstremt mye, for vi vil si både bråk og uro natt til 1. mai. Og det skal vi innom i en annen bonusepisode som vi har laget her av Kriminalkrøniken. Den kommer vi til å publisere 1. mai.
Men den saken vi skal til i dag, den fra 1999, som betyr da at Valborg-aften blir markert i Finland den dag i dag også?
Ja, Valborg-aften blir fremdeles feiret i Finland, men som oftest så handler denne feiringen i dag mest om det å samles ute på byen. Ja. Sant? Altså det å gå ut, ha det sosialt, dra på en fest.
Var det de planla, de ungdommene som vi skal få høre om i dag?
De ville på byen, men målet til noen av de i hvert fall, det var mer å lage bråk dessverre. Så de var ute mer etter det enn å ha det gøy, men det skal vi la Hans Olav få fortelle mer om.
Kriminalkrøniken, en true crime podcast som gir deg autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn.
En kniv, 10 offre. Ungdomsdrapet som rystet Finland. Denne episoden bygd på en tekst av kriminalkonstabel Joko Nummela. Bobo 2002.
Podcasten produsert av Gjenklang.
Den 30. april 1999 så ut til å bli en helt vanlig Valborg-aften. Politiet var forberedt på at de ville ha nok å gjøre, men det var ingen grunn til å tro at det ville bli verre enn vanlig. Barnefamilier feiret gjerne om ettermiddagen med et bedre måltid på restaurant før de overlot byen til andre som var mer innstilt på feste. Valborg-aften 1999 så ut til å bli en fin kveld. Det var vår i luften, folk ville samles og ha det gøy. Da politifolkene som hadde hatt fri om natten møttes på jobb om morgenen 1. mai, skjønte de raskt at natten ikke hadde forløpt så rolig og greit som mange hadde sett for seg på forhånd. Ved voldsavsnittet kikket gruppelederen opp fra en tjukk bunke anmeldelser da de som skulle begynne sin vakt kom inn. «Vi har 7 tilfeller av knivstikking og 10 offre», sa han. Situasjonen på voldsavsnittet var ikke den beste denne morgenen. De var bare 4 på vakt, og de ville hatt nok å gjøre med det som ellers hadde skjedd av slagsmål og bråk på valborgenatten. Nå fikk de i tillegg 10 knivstikkinger å ta seg av. 3 kompiser, 16 år gamle Ville, 15 år gamle Mika og 16 år gamle Jarno, skulle feire valborgaften sammen. De var sammen med en del andre ungdommer, blant annet den 18 år gamle Mintu. Hun og Ville hadde forlovet seg denne dagen. Ved 15-tiden møtte de Villes mor på Viklund Café for å vise henne forlovelsesringene. Moren sa senere at Ville hadde virket lykkelig. Hun hadde ikke lagt merke til noe påfallende ved oppførselen hans. På kaféen hadde Ville støtt på kameraten Mika. De to har blitt enige om å møtes senere på kvelden. Mika hadde også sagt til Ville at han var i humør til å slåss. Ville hadde tidligere blitt truet av en annen kar. Nå gikk han til Valborgstorget og kjøpte seg en springkniv som sikkerhet. Mika hadde sikret seg en Swiss Army foldekniv hjemme hos en kompis. Da han kom hjem til seg selv, tenkte han mer på hva som kunne skje om kvelden. Han fant et kosteskaft av metall som kunne brukes som våpen og stakk det i frakkeermet. I 20-tiden satte kameratgjengen av gårde til bussholdeplassen for å vente på buss nummer 13. Like etter at de var kommet ombord i bussen, oppdaget 16 år gamle Jarno at han hadde gått fra ølkassa si på holdeplassen. Han bestemte seg for å dra tilbake for å hente den. Alle gikk av på neste holdeplass, og Jarno gikk for å hente ølkassa, mens de andre ventet på ham. Mens de ventet, kom 3 gutter som var på vei til Tivoliet i Kuppis gående. Uheldigvis kom guttene til å si noe som ga gjengen som ventet på Jarno grunn til å bråke. Først suste en ølflaske gjennom lufta, så ble det slag og spark. Midt under spektaklet tok Ville frem springkniven, åpnet den og kjørte den i ryggen på en av guttene. Et øyeblikk senere stakk Mika sin foldekniv i rumpa på den samme gutten. Gutten kom seg løs og la på sprang, men Jarno, som nå hadde kommet tilbake, fulgte etter ham og skrek at han skulle drepe ham hvis han kom tilbake. Knivstikket som hadde truffet offeret i ryggen punkterte guttens lunge og forårsaket dermed den livsfarlige tilstanden pneumotorax, luft i lungesekken. Folk kom til, og det ble raskt ringt etter en ambulanse som brakte gutten til sykehus. Politiet kom til stedet i løpet av få minutter, men da hadde gjerningsmennene alt rukket å komme seg videre med en annen buss. Ville, Mika og Jarno satt på en buss som kjørte innover mot sentrum. Bak dem satt en mann som senere ble hørt som vitne i saken. Han hørte alt de 3 tenåringene pratet om. Mika holdt tollekniven i hånden og viste fram metallskaftet som han hadde i ermet. Guttene hadde også snakket om at de ville havne i Kakola statsfengsel, men at de i løpet av kvelden skulle la minst 10 personer få smake kniven. Vitnene trodde at guttene tøffet seg for hverandre, at det var tomme trusler. Det hadde ikke hendt noe mer på bussturen. Da de kom frem til sentrum, gikk Mika sin egen vei. Men da han traff en kar som han kjente, skrøt han av at han for første gang i sitt liv hadde knivstukket et menneske. Kameraten hadde vett nok til å ta kniven fra ham. I senere avhør forklarte den unge gutten at han ville forhindre at Mika skulle gjøre flere dumheter denne kvelden. De andre I gruppen bega seg til Tivoli I Kuppis, men der ble Ville så bråkete og kranglete at han ble vist bort fra området. Han kom også I krangel med en annen ungdom og truet ham med kniven, men heldigvis ble situasjonen løst uten at det førte til at kniven ble brukt igjen. Denne gangen. Senere på kvelden fant de tre kameratene tilbake til hverandre igjen I Kuppis, og nok en gang tok de bussen I retning sentrum. Bussen var full av berusede ungdommer, og stemningen var ganske vill. Omkring klokka 23.30 kom bussen frem til sentrum. Like før den stanset, beskyldte Mintu en mannlig passasjer på bussen for å ha slått henne, og mer skulle det ikke til før det ble fullstendig kaos. Bussen var full av folk som forsøkte å komme ut, og på fortauet utenfor var det en lang kø av folk som ville inn på en kro. Da bussdørene ble åpnet, stakk Ville kniven I skulderen på den mannlige passasjeren som Mintu hadde beskyldt for å slå. Passasjeren hadde stått like foran Ville, og nå vaklet han knivstukket ut på fortauet. Samtidig gikk Mintu til angrep på mannens kjæreste, rev henne I håret og veltet henne over ende på fortauet. Mintu sparket løs på henne mens hun lå på bakken. To av Mintus veninner kom til, og også de begynte å sparke jenta som lå på bakken. En av dem stjal også lommeboken hennes. Den unge mannen som var blitt knivstukket av Ville, hadde greid å gripe tak I ham og fått kastet ham I bakken, men da Jarno kom til for å hjelpe kameraten sin, fant den unge mannen det best å komme seg unna. Han løp bort til dørvakten på kroa og ba ham om å ringe politi og ambulanse. Han styrtet så tilbake for å hjelpe kjæresten sin som fortvilet prøvde å forsvare seg mot jentenes brutale spark. Ville og Jarno fikk øye på ham og kom styrtende til, så den knivstukne ungdommen måtte nok en gang flykte. Han klarte å kaste seg inn I en taxi som sto parkert ved fortauet, men bilvinduet var åpent, og Ville rakk å knivstikke ham I høyre skulder før taxisjåføren forsto alvor I situasjonen og kjørte av gårde. Taxien kjørte rett til sykehuset. Der viste det seg at det siste av de tre knivstikkene hadde skadet pulsåren I skulderen og forårsaket livstruende skader. Ville roet seg ikke. Sammen med Mika gikk han nå til angrep på de som sto I køen til kroa. Ville slo ned en tilfeldig mann og stakk så kniven I brystet på ham. Mannens kamerat, som var kommet til for å hjelpe kompisen sin, fikk et knivkutt I hånden da han parerte et stikk. Alt skjedde I løpet av sekunder. Ville og kameraten hans skjønte nå at politiet var varslet. De stakk fra stedet. Omkring klokka 23.35, da guttene løp over et gatekryss I utkanten av torget, snublet Mika I fortauskanten og gikk på trynet. På en bussholdeplass I nærheten sto fem unge menn, og så det som skjedde. De syntes tydeligvis at situasjonen var komisk, og det var grunnen nok til den følgende tragedie. Mika kom seg på beina og hentet Ville til hjelp. I det Mika forsøkte å gi en av mennene et knyttneveslag, tok en av kameratene hans et skritt fram for å roe situasjonen. Da grep Ville kniven og kjørte den rett I brystet på den 18 år gamle gymnasiasten. Stikket gikk gjennom brystkassa og inn I venstre hjertekammer, samtidig som det skar over en av de store arteriene. Gymnasiasten tok noen skritt før han besvimte, og vennene kom til. Ville, Mika, Jarno og de andre sprang bort før politiet kom. De hadde løpt inn I en park. Alt hadde skjedd så fort. Det hadde bare gått noen minutter siden bussen hadde stoppet I sentrum og kameratgjengen hadde gått av. I folkevrimmelen og kaoset som herjet var det ikke mange som hadde sett hva som egentlig skjedde. Derfor var det vanskelig for politiet å få skikkelige signalementer. Politiet kjente heller ikke på dette tidspunktet til sammenhengen mellom den tidligere knivstikkingen og alt som hadde skjedd foran kroa. I parken begynte de nyforlovede, Ville og Mintu, å krangle. Det endte med at jentene gikk tilbake til sentrum, men først byttet gjengen klær, antagelig, for at det skulle bli vanskeligere for politiet å identifisere den enkelte. De hadde bytteklær I ryggsekkene sine, og byttet også klær seg imellom.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Guttene forlot parken. De gikk nedover Vesterlen-Longgatan, hvor de klokken 0.50 møtte to menn og en kvinne som var på vei hjem fra sentrum. Den ene mannen bar på en ølflaske som Mika ville ha. Mannen ga fra seg ølflaska fordi han følte situasjonen som truende. Dette var likevel ikke nok for Ville. Han hugg springkniven I låret på mannen som greide å flykte og komme seg inn I trappoppgangen I sin egen boligblokk. Jarno fulgte etter og knuste glasset I inngangsdøren. Politiet ble tilkalt, men igjen var fuglene fløyet. Guttegjengen hadde løpt tilbake til parken hvor de slo seg ned på en benk. Klokken 01.21 kom et ungt par som var på vei hjem gående forbi. Guttene spurte mannen om han var djeveldyrker, siden han hadde mørke klær. Mannen svarte rolig, mens paret fortsatte å gå, men guttene ville ikke la ham slippe så lett. Ville, Mika og Jarno omringet ham, og så gikk de til angrep. Ville stakk med kniven, mens Jarno og Mika sparket og slo med knyttnevene. Mannen falt, og mishandlingen fortsatte. Mens støvlesparkene traff ham, hørte han en av guttene si «Nå har vi alt drept 5!» Det var ingenting den svartkledde mannens kone kunne gjøre for å hjelpe. Hun løp mot et hus I utkanten av parken for å tilkalle hjelp. De tre kameratene stakk igjen fra stedet og satte igjen kursen mot sentrum. Underveis spiste de noen hamburgere som de hadde tatt fra mannen de knivstakk og mishandlet. Offerets alvorligste skader var 3 knivstikk. Det ene hadde gjennomhullet tynntarmen på 5 steder. De andre stikkene hadde rammet høyre side av brystkassen. Guttegjengen fortsatte mot Salutorget. På veien møtte de 2 menn og gikk til angrep på den ene. Ville havnet under mannen, og fra denne stillingen stakk han mannen 2 ganger I nedre del av ryggen, mens Mika og Jarno sparket offeret. Etter en kort kamp greide mannen å løpe bort, og først senere merket han at han var blitt knivstukket. Klokka 01.28 kom to patruljerende politimenn ned til Salutorget. Der fikk de se en mann som sto og truet en annen med kniv. Det var ikke tid til å tilkalle forsterkninger, så politimennene gikk rett inn I situasjonen. Den ene grep tak I Ville bakfra og fikk ham under seg. Ville skjulte kniven under kroppen, og da politimannen forsøkte å føre hendene hans bak på ryggen, prøvde Ville å knivhugge ham. Politimannen ble ikke skadet, han greide å få satt håndjern på ham. I mellomtiden var den storvokste Jarno kommet løs fra den andre politimannens grep. Han forsøkte å slå politimannen, men ved hjelp av to hjelpsomme sivilpersoner fikk man også Jarno under kontroll. Om morgenen den 1. mai satt både Ville, Jarno og Mintu I politiets varetekt. Under forhandlingene I tingretten innrømmet Ville at han hadde mishandlet flere personer med kniv, men han nektet for at han ville drepe dem. Like før forhandlingene I tingretten ble det meldt at gymnasiasten som Ville hadde knivstukket sannsynligvis ville dø. Etter at hjertet hadde stanset, var surstofftilførselen til hjernen avbrutt for lenge. Den 18 år gamle gutten døde den 7. mai 1999 uten å ha kommet til bevissthet. Alt før etterforskerne hadde fått et helhetsinntrykk av det som skjedde, ble det foretatt mange avhør. Ville kom I sitt første avhør tidlig på kvelden 1. mai, mens Mika ble arrestert neste dag. Gradvis ble det klart hvem man kunne mistenke for hvilke forbrytelser. Etter å ha avhørt ofrene, kunne etterforskerne anslå den kronologiske rekken av voldshandlinger. I første omgang fikk politiet en del kritikk fordi gjerningsmennene ikke var blitt tatt tidligere. Politiet kom raskt fram til de enkelte åstedene, men der var det vanskelig å sikre opplysninger. Siden det var valborgsmesse, var det uvanlig mange mennesker ute på byen, og mange av dem var beruset. Det var ikke lett å finne øyenvitner som kunne fortelle hvor gjerningsmannen hadde tatt veien. Senere på kvelden gjorde mørket det enda vanskeligere å registrere hvem som sto bak de dramatiske hendelsene. I de første avhørene fortalte alle ganske ærlig hva de hadde gjort. De var ikke så ivrige til å fortelle selv, men de svarte stort sett på de spørsmål som ble stilt. Jo lenger ut I etterforskningen man kom, jo dårligere ble hukommelsen deres. Det gjaldt særlig Ville. Den 18. juni 1999 ble han avhørt I fengselet I Åbo. Til stede var foruten forhørslederen og Ville, hans to forsvarere, foreldrene hans, en sosialarbeider og politiets forhørsvitne. Også aktor I saken var budt inn. I dette avhøret var Villes glemsomhet kommet så langt at han bare husket at han hadde brukt kniven en eneste gang. Det han tidligere hadde fortalt ganske detaljert, forsøkte han nå å bortforklare. Han hevdet at politiets avhørsstil hadde vært ledende, og at han bare hadde gjentatt det han hadde hørt av kompisene den natten det skjedde. Han husket altså ikke hva som hadde skjedd, men han husket det han hadde hørt av kameratene sine. Han endret forklaringen sin og fremstilte saken på en slik måte at det må ha vært Meika som hadde utført ugjerningene. Også Villes forsvarer forsøkte å argumentere for det. På grunn av de mistenktes unge alder ble ikke resultatene av etterforskningen publisert, men domstolen besluttet senere at rettssaken skulle gå for åpne dører. Begrunnelsen var at saken var så vidt spesiell, og at handlingene kunne påvirke folks alminnelige følelse av trygghet. Da alt dette skjedde, var Ville 16 år gammel. Han kom fra en oppløst familie og bodde sammen med sin far. Ville syntes at livet var tomt og meningsløst, og han hadde brukt hasj og amfetamin og prøvd heroin. I den siste måneden før valborgsmessen hadde han en gang I uken fått en kvote medisiner på ungdomsstasjonen. Han skulle selv dosere for hele uken, men fortalte at han hadde tatt alle de 42 beroligende pillene han hadde fått I to omganger, sammen med mellanøl. Han sa også at han hadde brukt mye diaparn, som et beroligende legemiddel. Ville forklarte at han hadde blitt sterkt berørt av bestefarens død. Også hunden hans var død. I løpet av våren hadde han også mistet en kamerat til en overdose heroin. I avhørene var Ville rolig, men nedstemt. Han viste aldri tegn til at hendelsene hadde gått inn på ham. Han snakket om det som hadde skjedd som om det skulle vært en film. Nøkternt og følelsesløst. Saken fikk helt fra starten stor oppmerksomhet i media, og for hver dag som gikk ble kravet om informasjon stadig større. Folk ville vite hva som hadde skjedd. Politiets taushet kunne gi publikum større frykt for rettssikkerheten. Politiet var klar over at det verserte mange rykter om det som hadde skjedd på Valborgaftan. Slike rykter var seiglivede. Det ble til og med hevdet at politiet med hensikt ga uriktig informasjon til offentligheten. Sakens alvor gjorde også at de trengte mest mulig informasjon fra publikum. Politiet hadde aldri i nyere tid stått overfor en tilsvarende serie av knivstikkinger. Oppfordringene til publikum om hjelp med opplysninger førte likevel ikke til at det kom inn mange svar. Tiltalen hadde mange poster. Foruten hendelsene på Valborgaften tok man med tidligere lovbrudd som Ville og hans kamerater hadde begått. Retten brukte 3 dager til å behandle alle sakene. Den første dagen simulerte Ville at hukommelsen hans sviktet. Han sa at han ikke kunne huske at han hadde brukt kniven. Neste dag begynte han likevel å snakke. Det skjedde da Jarno ble avhørt som vitne. Han ble oppfordret til å fortelle hva som hadde skjedd ved knivstikkingen som førte til gymnasiastens død, men vegret seg mot å fortelle hva han hadde sett. Aktor og offerets talsmann ga seg ikke så lett. De presset og presset Jarno til han brast i gråt. Da reiste Ville seg og ropte: «Jeg var den som stakk med kniven. La ham være i fred. Det var jeg som stakk. Holder det?» Etter dette utbruddet fortsatte saken uten problemer. Ville ble mentalundersøkt, men rapporten fra undersøkelsen konkluderte med at han hadde vært ved sine fulle 5 da ugjerningene skjedde. Den 8. februar 2000 avsa tingretten sin dom. Retten slo fast at Ville i løpet av valborgsnatten hadde gjort seg skyldig i drap og 2 drapsforsøk, 6 tilfeller av grov mishandling, 2 tilfeller av mishandling og vold mot politimann i tjeneste. For disse lovbruddene ble han dømt til fengsel i 9 år. I tillegg ble han dømt til å betale flere 100 000 mark i erstatning til ofrene. Da ugjerningene skjedde, var Mika 15 år og Jarno 16. Ingen av dem var tidligere straffet. Selv om han mente at begge hadde deltatt i utdådene, ble de bare dømt for 2 tilfeller av grov mishandling. De ble ikke ansett som delaktige i drapet og drapsforsøkene. Jarno og Mika ble dømt til ungdomsstraff. Det ville i praksis si at de måtte utføre samfunnstjeneste i noen uker, og at de ville bli overvåket i lengre tid. Mika ble overlatt til barnevernet og plassert på en anstalt hvor man bedre kunne følge med i hvordan han utviklet seg. Også Jarno og Mika ble dømt til å betale flere 10 000 mark i skadeerstatning. Både de dømte og ofrene var misfornøyd med dommene, og begge parter anket. I hovretten søkte de dømte om at erstatningene måtte bli lavere, og Ville søkte om kortere fengselsstraff. Ofrene mente at Jarnos og Mikas straff ikke sto i forhold til forbrytelsens grovhet, så de krevde ubetinget fengselsstraff. Den 30. juni 2000 avsa hovretten sin dom. Den avviste alle klagemålene, og dermed ble dommen fra tingretten stående. Saken ble anket videre til Høyesterett. Ingenting kan få den 18 år gamle gymnasiasten tilbake til livet, og mange av ofrene fikk alvorlige skader. I tillegg til de fysiske men ble de preget av traumer, engstelse og usikkerhet. Folk flest oppfattet hendelsene på Valborgnatten som et skremmende eksempel på hva gatevold kan føre til. I politiet kjente man på en følelse av maktesløshet.
En kniv, ti offre. Ungdomsdrapet som rystet Finland. Forteller Hans Olav Tyvold. Produsenter Marianne Mo, Simon Lynau og Christian Konglund. Redaksjonsmedarbeider Nora Mo Jakobsen. Lyd og musikk Simon Lynau, Christian Konglund, Epidemic Sounds og Soundly. Podcasten produsert av Gjenklang.
Gjenklang.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.